Preosvećeni vladiko, visokočasni oče rektore, časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, dozvolite mi najpre da izrazim svoje zadovoljstvo i ne malu radost svakako što sam ovde sa vama i što sam ponovo dobio priliku da pred vama kažem neku reč o svetom Jovanu Zlatoustom, čijom se ličnošću i delom već nekoliko godina prilično posvećeno bavi. Čini mi se kao da je vladika gotovo onomaca mojom malenkošću dogovarao pokretanje projekta objavljivanja dela svetog Jovana Zlatoustog, a evo pred nama je drugi tom. Dok su svetlost dana, kao što je uvodničar već rekao, ugledali prvi i treći tom od ukupno čak 25 tomova, ukoliko će, ako Bog da, eparhija Niška objaviti Zlatoustova dela. Sad zamislite 25 ovakvih knjiga, to je, ako i jedan projekat zaslužuje ovaj pridev kapitalan, za koji se i nagrade dodeljuju, onda je to bez ikakve sumnje ovaj. Vladika je, to sam i jutros pomenuo u manastiru Lipovcu, skroman čovjek i neću o tome da govori, no ja mogu i hteo bih da kažem da ni jedna eparhija Srpske pravoslavne crkve, niti bogoslovski fakultet, niti instituti koji su osnovani pri fakultetu, ne mogu da se pohvale kako su pokrenuli projekat ni približno sličnog obima, a slobodno mogu reći i kvalitet. I sad, dozvolit ćete mi da se prisetim jedne anegdote sa naših uvodnih pregovora, vladike i vladike sa mnom. Inače da kažem, treba da znate da sam ja samo izvršni organ, da tako kažem, omade, glavni pokretač projekta naš preosvećeni vladika. Dakle, već smo ušli bili u dogovor i vladika je sa mnom ove osnovne obrise projekta dogovorio i pita me, vladika, a kojom dinamikom možeš ti da prevodiš? Ja kažem, vladiko, teško mogu da obećam da mogu više od jednog toma godišnje. Vladika se onda kratko zamisli i pita me, a koje ti beše godište? Da će Bog da poživimo i da privedemo ovaj projekat kraju, jer sa druge strane nije ni u redu hvaliti se, a ne reći na koga smo se u ovom velikom poslu koji smo započeli oslonili. I ne samo da je to neki osnovni red, nego se tek tada vidi koliko je to ozbiljan i grandiozan projekat. No ta grandioznost dela Svetog Jovana nije posledica njegove skribomanije, nikako. Ona je posledica velike fascinacije slušalaca njegovim besedama. Ta fascinacija je bila tolika da je na njegovim propovedima uvek bilo i po 2-3 brzopisca koji su pomno hvatali svaku njegovu reč. Neki od tih zapisa on je kasnije redigovao, a neki su ostali tako bez nedoterani i onda su deponovani u biblioteku Konstantinopoljske patrijaršije i tu se sad otvara prvi problem sa kojim se svaki pokušaj uobličavanja dela Svetog Jovana Zlatoustog u celinu suočava. Naime, biblioteka Konstantinopoljske patrijaršije u 8. veku izgorela, stradala je u požaru. Zbog toga čuveni konstantinopoljski patrijarh Fotije, vrlo obrazovan čovjek koji je živio u 9. veku od 810. do 893. godine, ne govori, dakle posle tog pomenutog požara, u svojoj čuvenoj biblioteci ne govori o celini korpusa Svetog Jovana Zlatoustog, nego o pojedinim njegovim delima koje je on čitao i pominje ih u biblioteci pod brojima 25, 86, 172, 3 i 4, 270, 274 i 277. Dakle, spisi kojima mi danas raspolažemo ne potiču iz te izvorne zbirke, nego su to kopije iz različitih manastirskih ili privatnih kolekcija i biblioteka pravljene u najrazličitije svrhe. Pojedini spisi Svetog Jovana, a i spisi njemu pripisivani, gde ćemo posle da je tu ušlo ne samo njegove spisi, nego i spisi koji su potpisani, po njegovim imenom, najčešće su ulazili u različite zbornike tekstova na osnovu kojih su kasnije gotovo odmah po otkriću štampe izdavači krenuli u objavljivanje dela svetog Jovana Zlatusta. Ja se ovdje neću baviti iscrpnim prikazom tog procesa, ali ne mogu a da ne pomenem izdanje Sir Henrya Savilija, koji je živio od 1549. do 1622. godine. I to njegovo izdanje predstavlja prvi pokušaj objavljivanja celokupnih dela svetog Jovana Zlatousta. Sir Henry je bio veoma obrazovana ličnost sa najrazličitijim sferama interesovanja. Dobro je znao grčki, bavio se euklidovom geometrijom, prevodio Tacita, utemeljio je dve katedre na Oxfordu, jednu za geometriju, a drugu za astronomiju. Dakle, vrlo širokim spektrom problema se bavio, međutim, njegova istinska prava, njegova strast bila je bavljenje svetim Jovanom Zlatoustom. Putovao je po evropskim gradovima, tragajući po tamošnjim bibliotekama za njegovim spisima, a angažovao izvestan broj prijatelja i saradnika koji su mu pomagali u tom poslu. Rezultat je bio osmotomno izdanje Sancti Ioannis Hrizostomi, opera Greke, etc. Da sad ne čitam. A grčki naslov tog koji je izašlo 1613. godine, a grčki naslov glasio je Među svetima Jovana arhijepiskopa Konstantinopoljskog, naravno u prevodu, Zlatoustoga od pronađenoga tomovi od 1 do 8, izdati trudom i o trošku Henrya Savilija sa starih prepisa. Kuriozitet ovog izdanja njegov bio je što ono bilo na grčkom. Dakle, bez prevoda na recimo latinski jezik koji je onda bio na zapadu jezik obrazovanih ljudi. I bilo je očigledno namenjeno samo specijalistima. Osim toga, Sir Henry je na njega potrošio čitavo malo bogatstvo, što ga i u očima njegovih savremenika činilo pravim čudakom. Niko nije mogao da razume zašto taj čovjek toliko bogatstvo troši na takve stvari. Gotovo istovremeno u Francuskoj je učeni jezuita Disey Fronton, čije ime srećimo među saradnicima Savilijevim, 1614. godine otpočeo objavljivanje svog izdanja dela svetog Jovana, koje sadržavalo kako grčki tekst, tako i prevode na latinski. Sam je prevodio na latinski dela koja do tada nisu prevedena, a također i pisao komentare na pojedina dela. On, međutim, nije imao na raspolaganju sredstva koja je Saviliji, te se njegov rad odužio, a prevremena smrt ga je nakon objavljivanja 4 toma onemogućila da započeti posao okonča. Njegov rad nastavio je Frederik, a završio Claudie Morel. Na 6 tomova Frontona i Frederika Morela, Claudie Morel je dodao još 6, tako da na kraju 1636. godine izdanje imalo ukupno 12 tomova in folio. In folio, kao što znate, oznaka za format. Znatno veći inače nego ovaj u kome mi objavljamo. Upravo ovo izdanje postalo je osnova za kasnija izdanja Zlatoustovih dela. U 18. veku benediktinac Bernard de Montfaucon priredio u 13 tomova isto in folio novo izdanje dela svetog Jovana, koje je kao prvo pretendovalo na celovitost. Prvo izdanje izašlo je 1718. u Parizu, drugo 1734. u Veneciji, a drugo parijsko izdanje objavljeno je 1740. godine. Izdanje nosilo naslov Tuen Agis Patrosimon Ioannu tu Hrizostomu arhijepiskopu Konstantinopoleos ta evriskomena panda. To ćemo sretati stalno, to jest među svetima oca našega Jovana Zlatustog, arhijepiskopa Konstantinopolskog, sve što se našlo. Ovo Monfokonovo izdanje praktično je preuzeto u čuvenu Minju zbirku posvećenu grčkim ocima, s tim što se Minj odlučio da u svoje izdanje unese sve što je bilo potpisano Zlatustovim imenom, makar to bio i očigledan falsifikat. Sve što je nosilo, a ima puno falsifikata, Minj je stavio u svoju zbirku. Sankt Peterburška duhovna akademija, inače u Minjovoj zbirci Zlatoustom pripadaju, da tako kažemo, 18 tomova, od 47. do 64. a objavljivani su od tokom 3 godine, 1858. 9. i 1860. godine. Sanpeterburška duhovna akademija na osnovu ovog Minjovog izdanja, sad, uz poneke dodatke, objavila svoje izdanje tvorenija Svjatog Oca našeg Ivana Zlatusta, arhijepiskopa Konstantinopoljskog, u ruskom prevodu. U Grčkoj je 1872. započeto objavljivanje svih pronađenih dela svetog Jovana, ta je vriskomena Apanda, opet tuen Agis Patrosimon Jovanu tu Hrizostomu u Atini 1872. Ja, nažalost, ovo grčko izdanje nisam imao u rukama, nadam se da ću biti, i čujem da i su novo neko uradili, međutim nisam, nemam podataka o tome, potrudit ćemo se da dođemo do toga. Dakle, i moram jednu stvar da kažem, da bismo predupredili moguće nesporazume. Još kad smo počeli, mnogi su me pitali sa čega prevodiš, ja kažem sa Minjove zbirke, i onda si kao, pa treba da uzmeš kritičko izdanje. Ne postoji kritičko izdanje dela Svetog Jovana Zlatusta. Postoje samo kritičko izdanje pojedinih spisa. Tamo gde ja, gde njih ima, ja se trudim da prevodim sa tog kritičkog izdanja, ali kritičkog izdanja dela nema, niti će verovatno skorije ga biti. Ako ste slušali ovo o čemu sam govorio, vidite koliki je to posao. Postoje samo, dakle, još od prvog Savilijevog pokušaja objavljivanja dela Svetog Jovana, u svim kasnim se ponavlja ovo čemu smo rekli, sve što se našlo i sve što je nađeno. Meni se činilo i vladici da je to u srpskom malo rogobatno, pa smo kompromisno ostavili samo dela. Dakle, ne ni sabrana, ni ovo. Evo zbog čega. Ne bez razloga Suida ili Suda, čuveni pisac leksikona vizantijski, o kome se ne zna mnogo, a zna se u njegovom leksikonu iz 10. veka, ne bez ironije, kaže, kad govori o Svetom Jovanu Zlatustom, navesti broj njegovih, to je Zlatustovih spisa, nije stvar čoveka, nego pre sveznajućeg Boga. Na kraju, da kažem da srpsko izdanje dela Svetog Jovana nije namenjeno specijalistima, premda i njima može da posluži kao sigurno polazište. Dakle, i specijalisti mogu na osnovu ovog našeg izdanja, odnosno izdanja eparhije Niške, da sve što hoće da tvrde sa punim pouzdanjem. Ono je namenjeno prosečno obrazovanom čitaocu koji nastoji da živi hrišćanskim životom. S jedne strane kao podsticaj tom nastojanju i s druge kao uteha kada se ispreče poteškoće. Uverenja smo da boljeg podsticaja i bolje utehe od Jovana Zlatustog nema. Hvala vam na pažnju.
Sada ćemo čuti nešto što se direktno tiče nas, sveštenika koji to sada jesmo, i naravno, dragi đaci, vas koji ćete to postati u budućnosti, a svakako da se tiče i svekolike crkve Hristove, tema o sveštenstvu, vazda je uvek aktualna, tajnovita, veličanstvena. Dakle, ko je sveštenik, šta je sveštenstvo, po Svetom Jovanu Zlatustom čućemo iz usta, a naravno iz srca i duše, visoko prečasnog proterija Stavrohora, oca Milutina Timotevića, rektora, bogoslovlja se tekira na to. Izvolite, oče rektor.
Vaše prosvještenstvo, časni oči, dragi prijatelji, dragi učenici, svi gosti, meni je palao u deo da progovorim nekoliko reči o sveštenstvu po knjizi o sveštenstvu Svetoga Jovana Zlatustoga. Kada čovjek hoće da govori o sveštenstvu, zaista mora da bude heroinski odgovoran za tako nešto. Gospod je rekao, žetve je mnogo, a poslanika malo. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. To znači da je istinita reč našega Bogočoveka Hrista, koji je kazao da ima uvek više žetve nego li žetve oca. I zato je potrebno sveštenstvom uvek i trajna. Ali danas u Srpskoj crkvi, da skoro u svakoj eparhiji imamo više oni koji su potencijalni sveštenici, kandidati za sveštenike, a nema mesto za njih. Šta da razrešimo, kako da razrešimo taj problem? Sigurno da je reč Božja istinita i da moramo nešto da učimo, da promenimo, a to jest da ne budemo vezali samo za tradicionalno rešavanje tog problema za parohiju. Zar nema mnogo poslova u našoj crkvi? Evo, jedan od tih poslova jeste s vam, gospodin Lučić, prevodilac ovoga. Zašto mi ne bismo imali još prevodilaca, a toliko dela Svetih Otaca imamo? Onda potrebni su biti misionari, potrebni su i drugi delatnici u njivi gospodnje. Pa onda na polju Filoksenije, i također je tu potrebno mnogo ljudi, mnogo ličnosti, svega toga. Dakle, u svakom slučaju, mi tražimo odgovore na tako nešto i tražimo odgovore za one koji hoće da budu ili koji su postali sveštenici. Kakvi sveštenici treba da budu? Imamo ovdje knjigu koju je preveo gospodin Lučić, u kojoj se nalazi prvi deo sveštenstvu. Mada nije nam nepoznato, imali su i pre toga hilandarsko izdanje, a da još u pretprošlom veku imali smo Ivana Vučkovića, rektora Karlovačke bogoslovije, koji je preveo. I u ovoj knjizi mi vidimo da je sam sveti Ivan Zlatousti, taj svetitelj koga nije mogao onaj koji je tražio da ga vidi, da ga vidi u Carstvu nebeskom zbog svetosti koju je imao, ali u početku izbjegavao sveštenstvo, izbjegavao je da se rukopoloži, ali je zato na neki način podstakao svoga prijatelja Vasilija, u kome se ne zna mnogo, da uđe u sveštenstvo smatrajući ga dostojnim. A sebe nije smatrao dostojnim, zato što je o sebi nije mislio visoko. To je odmah nas podsjeća kakav stav treba da imamo mi koji ulazimo u sveštenstvo i koji smo u sveštenstvu, da nikada ne pomislimo o sebi da smo mi to zaslužili ili da zaslužujemo zato što smo završili bogoslovi ili fakultet ili bilo koju drugu školu koja omogućava neko znanje bogoslovskom ili monaškom školu, nego uvek da nam bude u svesti da je to dar Boži, da je to dar Duha Svetoga. Jer nije lako biti sveštenik, a to sam Sveti Ivan Zlatousti je osjetio i zato nije ni ušao tako lako sveštenstvo, iako ga je prekoreo njegov prijatelj Vasilije. Jer Zlatousti je imao još nešto da izvrši pre nego što postane, pre nego što uđe u sveštenstvo. On je hitao da izvrši još jednu zapovest Božiju koja se odnosi na roditelje. A to je, poštuj oca svoga i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji, a sveti apostol Pavle dodaje, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. I još kaže, a ovo je prva zapovest sa obećanjem, to jest, imamo 10 Božih zapovesti koje je dobio Mojsij na Sinaju, a samo ova zapovest imala obećanje ako se izvrši. Naprimjer, zapovest kaže ne ubij, ništa više, ne ubij, ne čini preljub, ništa više, ne svjedoči laž, ništa više. Ali ovaj kaže, poštuj oca i mater svoju, te produže dani, vidite, to dobijaš odmah nakon. Kako? Produžiš produženje dana na zemlji. I zato, Zlatousti je imao svoju majku Antusu, koja je u 20. godini ostala u Dorica, podigla ga, školovala i dala mu je najbolje vaspitanje, pri čemu je sačuvala njegovo nasljeđe. I sada traži da bude pored nje dok ne sklopi oči. Zlatousti kao dobar sin to i čini. Ne znamo da li je njegov drug Vasilije imao takav ili sličan problem. Najverovatnije nije. I zato je nije mogli da razume Zlatoustoga što nestupa učini, što je on učinio. Zlatousti je imao više sreće od svetog patrijarha Pavla, koga je majka napustila. Vidjeli smo da ta tuga napuštanja uvuče se u dečje srce i ostaje do veka. Iako je oprostio to po Hristovoj zapovesti, ali čak i u drugom svetu pravi se redosled susreta prema meri ljubavi za decu. Ovome bi dodao jedno razmišljenje moje, razumeš se. Vasilije taj koji se toliko veze za Zatolstoga da je pokazivo, po mojom mišljenju, neku izvestnu emocionalnu nezrelost. Zatolstoj baš hoće da on to što pre prevaziđe ovo nezrelo stanje i uđe u svet u kome mora dobro razmišljati i donositi dobre odluke. Da sazri. Zatolstoj mu čini uslugu da po ubrzanom postupku nauči da pliva na moru života. Da bude odgovoran čovjek. Prevodilac, uvaženi gospodin Lučić, ovaj postupak nazivam lukavstvo. U hilandarskom prevodu to se naziva prepredenost. A možda bi mi mogli to nazvati nekom pedagoškom merom. Ali sve jedno, sigurno drže se svi oni, svi se prevodici drže svoga pravila, odnosno izvorne reči. Niko nije bolje poznavao svetog apostola Pavla od svetoga Jovana Zlatustoga. A sveti apostol je napisao kakvo treba da bude svešteno lice. Bez mane, trezven, pošten, gostoljubiv, kadar poučiti, ne pijanica, ne ubojica, ne sredoljubac, muž jedne žene koji svojim domom dobro upravlja i da ima poslušnu decu, za koje i nehrišćani svjedoče da su čestiti. Zatolstoj ispoveda da je imao i drugih interesovanja kao u svome životu pre toga. Njegovo interesovanje su bila i pozorište, i sudnica, jer je bio advokat, i trg, da izađe da se imali polemike, dalje. Dok njegov drug Vasilije nije od svega toga imao nikakvo drugo interesovanje, već je imao samo sve te knjige i razmišljanje o Bogu. Zatolstoj je već vidio da je on zaista zreo za sveštenika, ali za sebe to ne tvrdi. I zato se uklonio sveštenstvom, kao i njegov prethodnik na carigradskom prestolu, sveti Grigorije Bogoslov. O tome je sveti Grigorije napisao apologetsku reč o bekstvu u kojoj opravdava svoj postupak o bekstvu posle iznamnog poraženja za prezbitera, čime je bio kao gromom poražen. Posle preispitivanja priklonio se Božjoj volji ili, kako kaže on, popustio jače i vratio se da služi crkvi i narodu Božijem. On je voleo samoću, a sveštenstvo ga gura u narod i otišao je u narod. I zato sveštenstvo zahteva anđelsku čistotu, ali još i mudrost, umešnost i solidnu pripremu, kaže sveti Grigorije. Ali to isto i sveti Zlatolstoj kaže. Podrazumava se čistota duše i neporočnost. Ali još je potrebno znanje, umešnost, iskustvo, snaga, revnost i istrajnost apostola. Jer dušu sveštenika zapljuskuju talasi veći od onih na moru, da to mora da bude večno budan, obazljiv i pronicljiv, da ima hiljade očiju i da bude na straži, na straži dan i noć. Sveštenik treba voli iskreno svoga Gospoda. Samo onaj koji ga iskreno voli može da bude pastir. Obraćajući se Gospod svetom apostolu Petru, kaže: Petre, voliš li me? Petar kaže: volim te, da, napasa jagnjetina moje. I drugi put ga pita: Petre, ljubiš li me, voliš li me? Pošto je potvrdio Petar, Gospod mu kaže: napasa i ovce moje. I treći put mu pita: voliš li me? On, Petar, se zagrcnuo i zaplakao, je ti znaš da volim. I onda je on dobio pravo da bude pastir ovaca, da vodi narod, da uči i da se trudi za one za koje je Gospod prolio svoju krv. Jer to Gospod mnogo ceni. Trud oko pastve, oko naroda Božjega, to je mnogo ceno pred Gospodom. Kao što Petra nije pitao voliš li me zato što nije znao da ga voli, znao je on. Tako je i još u Svetom pismu kazao, koji je taj verni i mudri sluga koga postavi gospodar na svojim domaćima. Zna Gospod koji je mudri i verni sluga i zna koji će izvršiti volju gospodara svoga. Ali on pokazuje time obilje ljubavi svoje, ali i naglašava da su takve sluge retkost. A nagrada kakva je, postavit će ga na svim svojim imanjima. Jedan duhovnik koji je ovdje jednom prilikom ispovedao sveštenike u svoje besedi, baš je pozvao na ovo mjesto i kazao je, po svetom Jovanu Krstitelju malo se sveštenika spasava i on je to pretvorio u procente, kazao 2%. Razume se, to je njegova procena, 2%. Ali mi se molimo Bogu da ne bude 2%, nego da bude 102%. Ali je činjenica da su sveštenici izloženi velikim iskušenjima, jer ispravljanje grešnika mora biti uporno, čvrsto, trajno i nikada prinudno. Jer grešnik ne smije da gospodari verom vernika, nego da bude pomagač onima koji su u radosti. Bog nagrađuje one koji se dobrovoljno, a ne po prinudi, uzdržavaju od poroka. Ipak, ne poriče potrebu epitimije, ne prema veličini greha, već prema raspoloženju onoga koji se greši. Dakle, staranje o njegovom stadu je znak ljubavi prema njemu samome. I zato sveštenik mora se boriti na dva fronta, spoljni i unutrašnji. Na spoljnom frontu, jer naš rat nije sa telom i krvlju, nego sa poglavarstvom i vlastom gospodara tame, ovoga svijeta i duhovima zlobe u podnebesu. Da, jer đavo nema druga posla nego da napada i da uništava Božje djelo. Sveštenik, kao ona produžena ruka Božica, da se bori za Božje djelo. A iznutra sveštenik ima ove muke. Poznat su djela tela. Imamo preljubu, blud, nečistotu, besramnost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađe, prakosti, gnjeve, prkosi, razdori, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, rasprašnosti. Tako mi neće nasaditi časta, možda ga kaže sveti apostol Pavle. I zato sveštenik ima veliku dužnost da odbrani prvo sebe i one oko sebe i od spoljnih i unutrašnjih neprijatelja. Jer sveštenstvo se obavlja na zemlji, ali ima nebeski poredak. Tu službu ustanovuje sam utešitelj. Onaj koji služi treba da bude toliko čist kada stoji na nebesima među nebeskim silama. Koliko je čovjek koji ubije Božije? Onoga koji sedi gore s Ocem obuhvataju ruke sveštenika. Ilija, prorok, molitvom je izmolio da siđe s neba oganje i zapone žrtvu. A ovdje sveštenik priziva Duha Svetoga i on silazi ne kao oganj kod Ilije, već kao Duh Sveti koji pretvara hleb u telo i vino u krv. Kakva je moć u rukama sveštenika? Ogromna. Rečeno je, što god svežete na zemlji, bit će svezano nebo. Što razvežete na zemlji, bit će razvešeno nebo. I zato primanje sveštenstva i ulazak u sveštenstvu obavezuje. Ne može neko postati kaže, pa ja sam postao sveštenik, možda nisam ni dovoljno želeo, pa onda zbog toga nisam ni dovoljno odgovoran. Ni Saul, car u Starom Zavetu, kaže u Fusti, nije želeo carstvo, već je tražeći magarce, našao je carstvo. A što je prihvatio? E, kad što je prihvatio, onda je morao da uradi to do kraja. Nije izdržao i pao je. Prvosvjestveni Kilija također je primio svjestvenstvo po nasljeđu, mogu da kaže, pa sam to nasledio. Da, ali je prihvatio. Ali kad je ušao, onda je morao da izdrži do kraja i da svoju djecu vaspita kako valja, a ne da dopuste djeca odu i da rade što hoće, i zbog toga i djeca i on su izginuli. Pa čak Mojsije, za koga je rečeno, a Mojsije bejaše krotak mimo sve ljude na zemlji. I taj Mojsije u jednom momentu nije pokazao krotost kada je kazao, hoćete da vam izvedem vodu iz ovog kamena. Umjesto samo da pokaže taj kamen stato, on se podigao malo. I tog Mojsija, koji je razgovarao sa Gospodom licem u lice, koji je bio prijatelj njegov, koji je bio spreman da umre za svoj narod, da bude izbrisan iz knjige života za svoj narod, i njega Gospod na neki način otklanja i posjeća ga da ne može da uđe u običnu zemlju, zato što je u jednom momentu pomislio više nego što je priče njemu kao čovjeku. Zato, ko nema građevinskog iskustva, ne zna se prihvati da zida kuću. Ko nema lekarsko iskustva, ne zna da leči ljude. Pa i sveštenik, ako se nije pripremio dovoljno, ako nije dovoljno naučio što treba da radi, što treba da kaže i kako da se ponaša, nek se ne prihvata. Jer ako nije, onda treba da bude osposobljen za to i da to čini kako valja i kako treba. I uopće Sveti Dozovušti predlaže jedan oprez prilikom položenja, pa čak i savjetuje on svoga učenika Timoteja da brzo ne stavlja ruku svoju na, i da ne učestvuje tuđim grešima na one koje ga polaže. Znači, to su sve stvari koji se treba držati, razumijem. Sveštenik kada je skrini, on treba da besedi i treba da beseda njegova bude umešna, razumna i jasna onima kojima on govori. Ali ljudi ga često gledaju kao posmatrača, kao posmatrači i osluškuju zvuk njegove besede. Međutim, treba učiti ljude da shvate suštinu te besede i ono što je korisno za dušu. Vrlo često se dešava da bude i pohvaljen zbog toga, zbog lepe propovedi. Ali on ne treba da bude time zadovoljan, već da na neki način privlači te ljude da slede toj reči i onome što je korisno. Jer mora da prezire pohvale. Vrlo često pohvale čovjeka uzdrmaju u vrlini i on sam postane na neki način nesiguran ako primi pohvalu. Mora da napravi oklop oko sebe da se te pohvale odbijaju od njega. Već da ljudi prihvataju silinu reči Božje koja je važna da budemo dobri i da bude, a reč da bude blagodaću kao svoju začinjenu. Pastir treba se uzdržava od mržnje i zavisti, jer će biti ponekad izložen nepravednim optužbama, ali se ne treba bojati biti prebegavati. Ništa tako ne pričava rđavu ili dobru slavu kao narod koji hvali njegova sveštenika, ponekad ga ne hvale zbog toga što su zaista oduševljeni, nego ga hvale da bi tu pohvalu uputili jednome, a ne drugome i na neki način napravili nešto što nije dobro u tome. Zato treba sprečavati rđave glasove objašnjavajući se sa onima koji šire da rđavi glasovi ne donose nikada dobro. Da smo mi jedna porodica i jedne porodici u kojoj je sveštenik otac te porodice, zato ga i zovemo oče, treba da se odnosimo tako da možemo, da imamo poverenje u jednog druga, a ino svega i pre svega da zavolimo onoga koji nas voli, to je Hristos. Dakle, sveštenik vlada silom reči i on, da bi to mogao da učini, nije slobodan od neprestanih trudova, kaže. Znači, mora se neprestano truditi, ne jednom prije sveštenstvom i može da priča uvijek nešto. Mora da kada radi, da stiče obrazovanje i da napreduje u vrlini, u svetosti i u obrazovanju. Taj dar se može izgubiti ukoliko se ne upražnjava. Obrazovani treba da se trude više od manje obrazovanih. Slušaoci propovedi manje sude o sadržaju propovedi, već o mišljenju ili javnom mnjenju o propovedniku. Priroda čovjek ponekad i pogreši, ali pokaže se slabiji od sopstvene snage, ali slušaoci će otkriti propovednika i to će zapamtiti. I to iako malo i beznačajno, često umanjuje slavu velikih muževa. Čovjek silom reči treba da ima i veću revnost zajedno sa mnomicom pljenjem, jer mu zameraju što ga uvažavaju. Tu gnusnu mržnju treba hrabro podnositi. Ponekad hvale nekoga koji ne zna ništa. Ne zato da bi ga postavio, već da bi umanjili nekoga drugoga, dostojnoga. Onima koji tako postupaju iz neznanja treba opraštati, a one koji tako postupaju iz zlobe treba opakivati kao nesrećne sa uverenjem da se lična snaga ne umanjuje ni zbog jednih, ni zbog drugih. Kao lepa slika neće biti lepša ako je ne znate hvale ili kude. Sveštenik možda bude ta lepa slika. Odgovorni smo za sve iz takoga ovdje u ovome svijetu, svesti također, a posebno za one koji su mu povereni. A to znači, ako mu je poverena parolačija na parolačiji, ako je poverena razred školi i nastava, za to je odgovor da te kojima on predaje ili koje uči. U svakom slučaju, ne može niko živjeti bez odgovornosti. I zato moramo se boriti za pravo seme da pade na pravu zemlju, na dobru zemlju i da nikne odakle. Ne sme da čuti ako vidi da maš dolazi i da ne bude grabi sa neke strane, a da mi prećutimo. Ako straža ne zazvoni, na uzbunu, onda je kriv straža, to svešćenik je straža, on je po proroku Ezekijelu straža doma Izraeljeva. Zato neznanje ne izvinjava. Ne može kaže nisam znao. Mora da se trudi svrstnik da zna što treba da uradi i kako kako mesto. I u koje vreme. Svrstnik treba ima čistu dušu da ga ne bi ostavio Duh Sveti. Da bi ostvario reči apostola Pavla koji je kazao ne živim više ja nego živi Hristos u meni. I oni koji žive u pustinji delaju se opreznošću i istinskom čistotu pristupaju Bogu. A također i oni koji žive u narodu moraju biti također čisti i koji imaju smelosti da priđu Bogu i čije će molitve Bog da čuje i da je ispuni. Siromaštvo i bogatstvo, lep izgled ili prosta spoljašnjost može izazvati i unutrašnju borbu kod sveštenika, ali i može i kod naroda kada vide ovaj sveštenik ovako, ovaj onako, donosi sudove o tome. Treba znati da monasi su slobodniji to što se tiče toga, ali i sveštenici koji žive od toga, po reči apostola Pavla, ne smije da robuju tome, već da imaju to radi upotrebljavanja, da upotrebljavaju ovaj svet kao da ga ne upotrebljavaju. Znači, može imati, a ne smiti srce njihovo tako vezano za to da mu to, taj metak bude idol. I stoga, većina oni koji su pod nazorom sveštenika pritiskaju svetovne brige, što je čine manje raspoloženim za duhovna dela. Ali preveliko bogatstvo, visina vlasti, nemarnost koja proizlazi od raskoši, upropašćuju ponekad posijano seme. Gustina crvenja ne dopušta da sebe padne na dobru zemlju, ili ako i padne iznikne crnje ga uši. Sa druge strane, prevelika briga, žalost, nevolja, siromaštvo, neprestano ogorčenja i drugi uzroci ometaju bavljenje božanskim stvarima. Kakav treba bude onaj koji se moli za čitav grad ili za čitavu vaseljenu i omilostivlje Boga za grehe svih? Smelost Mojsija i Ilije smatra nedovoljnom za takvu molitvu. Sveštenik moli za opšti mir i blagostanje. S kim ga poredi kad priziva Svetoga Duha i vrši strašnu svrhu, dodirujući svojim rukama zajedničku vladiku, kaže za Pravosti. Kako se očekuje od njega čistota, kakva pobožnost, kakve treba budu ruke koje vrše do službu, kakav jezik koji izgovara te reči, kakva treba da je čista duša sveštenika koji prima Bagova Duha. Jedan sveštenik je video u vreme službe mnoštvo anđela, odevenih u svetle odežde, kako okružuju žrtvenik, štagunci i glava, svi što vojnicima u prisustvu cara. A drugi, kaže svetima za tustinu, je pričao da oni koji prelaze iz ovoga sveta u drugi svet, to je pred smrt, i prime sve te darove sa čistom savješću, pri posljednjem izlisanju okružuju ga anđeli i prate ih odavde i to bez ikakvih ograničenja do prestola Božjega radi primanja svetih tajni. Prema tome, sveštenici treba se brinu, veoma da se brinu za one koji su bolesni i koji su pred smrt. Učiti ljude da ako ga sveštenik posjeti pred smrt, nije to vesnik smrti, nego vesnik života večnoga i da ga sjedini sa svetim križešćem. Prema tome, sveštenici su so zemlji, treba da budu krotki i strogi, ne lažljivi, ne licemeri, već mnogostrani. Ne treba da opšti sa svima na isti način, baš kao što lekar ne leči na isti način sve bolesnike. Sve to zahteva veliku pažnju i zalaganje, ali i blagodat Božju koju mi sveštenici moramo podgrevati uvek u svome životu od momenta primanja u tajni rukoproženja. Hvala.
Rektore, bogatstvo i siromaštvo jedna od najstarijih podela u istoriji roda ljudskog. Pojava koja je, nažalost, kroz čitava pokoljenja istoriju ljudske civilizacije uglavnom razdvajala, polarizovala, nego što je spajala ljude, izbližavala ih o potrebi postojanja jednih i drugih i mogućnosti njihovih spasenja, o ulogama jednih i drugih u životu sveti čoveka, govori je i tom se temom bavio također sveti Jovan Zlatovski. A kako i na koji način je o tome govorio, čućemo večeras od gospodina dr. Ivice Žikovića, profesora bogoslovija sveti Kirila i Metodija. Izvolite.
Ako bi video nekog razbojničkog vođu kako juri drumovima, vreba prolaznike, pljačka ljude po poljima, zlato i srebro zakopava po pećinama i jamama, da je haljine i robove mnoge stekao iz tih napada, da li bi ga, reci mi, smatrao srećnim zbog tog bogatstva ili bi ga žalio zbog kazne koja će ga sustići? I premda još nije uhvaćen, ni predat u ruke sudi, nije dopao tamnice, niti je dobio optužnicu i presudu, nego živi raskalašno, pijanči i uživa blagostanje mnogo, mi ga ipak ne smatramo srećnim zbog postojećeg stanja i onoga što vidimo, nego ga žalimo zbog budućega i onoga što se očekuje. Isto tako računaj i kod onih što se bogate i što su pohlepni,
Nemojmo ih smatrati srećnim zbog postojećeg stanja, nego da ih žalimo zbog budućeg, zbog neumitnog polaganja računa, zbog one krajnje tame koje će ih dočekati. Ove reči izgovorio je Sveti Jovan Zlatoust pred kraj svoje prve besede o Lazaru i Bogatašu. To je jedna od sedam beseda na istu temu koju je on izgovorio tokom 387. godine, koje se u originalu nazivaju Besede o Lazaru, koje su ovde prevedene, a prevod odštampan na više od 120 strana. Počeo sam sa navođenjem mesta koje oslikava bedu bogatstva i bogaćenja, onako kako je to shvatio Sveti Jovan Zlatoust. Evo još nekoliko važnih citata. Ne samo uzimati tuđe, nego i ne davati drugima od svojega, sve je to krađa i pohlepa i uskraćivanje. Kada ne dajemo milostinju, bit ćemo kažnjeni isto kao oni koji otimaju. Gospodnja su to dobra odakle god da smo ih stekli. Ako si bogat, a trošiš više no što ti je potrebno, položit ćeš račun za poverena ti dobro. Sveti Jovan Zlatoust iznosi prave slike bogatstva i siromaštva sledećim rečima. Zbog toga su nam te dve slike date, bogatoga i siromašnoga, surovosti i istrajnosti, pohlepe i trpljenja, da ti, kada vidiš siromaha u ranama prezrenoga, ne smatraš njega jadnim, a kada vidiš nagizdanoga bogataša, njega ne smatraš srećnim. O istini stvari koja se vezuje za kontrast ovoga kako je sada ovde i onoga kako će biti tamo. Često se za nekoga od onih što se ovde bogate nađe kako je od svih siromašni. Proširujem vam razmišljanje pričom o ovom životu tako da svako prepozna razliku samih stvari. Dakle, dve su maske. Jedna je bila maska bogataša, a druga siromaha. Lazar je imao masku siromaha, a bogataš masku bogataša. A maske su stvari prividne, nisu istina stvari. I gle šta biva, odoše oni tamo, teatar je zatvoren, maske skinute i konačno se pojaviše lica. Na drugom mestu on kaže, i rob i slobodan samo su obične reči. Koga ću nazvati robom? Roba čovekovog ili zarobljenika strasti? Jer onaj prvi je u robstvu spolja, a ovaj svoje zarobljeništvo nosi iznutra. Držite svoju misao u službi prirode stvari, da se ne zavaravate prevarom mnoštva, nego da znate šta je rob, a šta je siromah. Da li svako na kraju dobija samo nadoknadu za ono što je podnosio ili je istina stvari drugačija? Evo kako o tome rasuđuje Sveti Jovan Zlatoust. Nemojmo za one koji se ovde na zemlji bogate i za pravednike koji tamo uživaju govoriti kako je 1:1, nego je 2:0 za pravednike. Pravednicima i tamošnje i ovdašnje pruža zadovoljstvo mnogo, a oni koji žive u nevaljalstvu i pohlepi i ovde i tamo podnose kaznu. Jer oni i ovde trpe kaznu u očekivanju tamošnje odmazde, trpe od lošega podozrenja kod svih, a trpe i samim sagrešenjem i kvarenjem sopstvene duše i posle odlaska odavde oni će podneti odmazdu nesnosnu. Pravednici, ako bi ovde pretrpeli i nebrojene strahove, oni žive u dobrim nadama, imajući zadovoljstvo čisto, sigurno, neuklonljivo. A posle ovoga života nasledit će nebrojena dobra. I kao što su Lazaru psi lizali rane, tako su bogatašu demoni lizali grehove. I kao što je prvi žive u nestašici hrane, tako je poslednji žive u nestašici svake vrline. Ne ispitujmo kad dajemo milostinju. Vrednost siromaha jedino je potreba, Ma koga nekad sa njom dođe k nama, nemojmo ni o čemu više da se raspitujemo, jer mi ne dajemo karakteru nego čoveku i dajemo milostinju ne zbog vrline njegove, nego zbog nevolje. U kakvom položaju je bio Lazar? Podnosio je neutešno neraspoloženje, jer svi mi u uspesima drugih tačnije spoznamo vlastite nesreće. U tome što bogataš koji živi u surovosti i nečoveštvu u svemu napreduje, a on koji živi u vrlini i ispravnosti trpi strahote krajnje. Kao da je samo zbog toga došao na svet da bude svedok tuđih dobara, živeći samo toliko koliko jedino da ima osjećaj sopstvenih nevolja. On nije mogao gledati drugoga Lazara, niti naći nekog ko poput njega takođe živi u nevoljama. Nije znao da li iko drugi na svetu strada kao on. On nije mogao ni filozofirati o vaskrsenju, nego je smatrao da se postojeće stanje stvari završava ovim životom. I još mnogi od takvima nemaju dobro mišljenje, te smatraju da se oni zasigurno tako muče zbog nevaljalstva. Jer da je Lazar bio drag Bogu, on ga ne bi pustio da se muči u siromaštvu i drugom zlu. Zato, kaže Sveti Jovan Zlatoust, da ne hulimo kada se i sami nađemo u nevoljama. Nemojmo govoriti da nas siromaštvo, bolest i navale opasnosti primoravaju da hulimo. Ne siromaštvo, nego bezumlje. Ne bolest, nego oholost. Ne navale opasnosti, nego napuštanje blagočestija vodi u hulu i u svako nevaljavstvo one koji ne paze. Prava hrišćanska definicija siromaštva i bogatstva. I jedno i drugo su relativni. Nije bogat onaj koji je okružen mnogim stvarima, nego onaj kome ne treba mnogo. Niti je siromašan onaj koji nije ništa stekao, nego onaj koji na mnogo toga smera. Naviknimo se da o siromaštvu i blagostanju sudimo prema raspoloženju volje, a ne po meri imovine. Oni kojima je dosta to što imaju, koji se zadovoljavaju svojim i ne gledaju na tuđu imovinu, makar bili od svih potrebitiji, njih treba smatrati bolje stojećim od svih. Jer onaj kome ne treba tuđe, nego ljubeći druge živi u samodovoljnosti, taj je od svih bogatiji. A hrišćanski život je život u podvigu. Hoćeš li da vidiš dobru postelju? Pokazat ću ti carsku postelju blaženoga Davida koji peva: svaku noć kvasim odar svoj, suzama postelju svoju oblivam. E, takvu i ti sebi spremi postelju. Hoćeš li da ti pokažem i drugu postelju? Govorimo o onoj Jakovljevoj. On je pod sobom imao zemlju i kamen pod glavom svojom, i onda je video lestvicu po kojoj su silazili i uzlazili anđeli. Svako ko se podvizava od svega se uzdržava, i od reči, i od pogleda, od glasa sramnog, od pogrde, od hule, od ružnih reči. Odavde učimo da ako i ne bude navedeno na nas iskušenje sa neke druge strane, mi sami sebe treba da vežbamo svakoga dana u postovima, strogom životu, jednostavnoj ishrani, skromnoj trpezi, u svemu izbegavajući raskoš, jer drugačije nije moguće ugoditi Bogu. Ovo je moj večerašnji izbor citata iz beseda o Lazaru. Predgovor za ovu knjigu napisao je njegovo preosveštenstvo vladika Niški Jovan, gde on piše osnovnim crtama socijalne teologije Svetog Jovana Zlatoustog. Mi znamo koliko je toga naš vladika napisao. Ja sam bio u prilici da mnogo toga pregledam, čak sam za potrebe svog doktorata uzimao mnoga mesta iz njegove doktorske disertacije o Svetom Jovanu Zlatoustu, jer sam i ja imao temu iz oblasti socijalne etike. Po mom skromnom sudu, ovaj predgovor spada u najbolje i najvažnije redove koje je vladika do danas napisao. O socijalnim razlikama, o ogromnom jazu između bogatih i siromašnih, o ljudskoj pohlepi, nepravdi društvenih odnosa, o ropstvu, o poreklu bogatstva i o bolu koju jedan hrišćanski pastir zbog svega toga doživljava. Mi ne možemo drugačije čitati Svetog Jovana Zlatoustog nego sa aspekta današnjih potreba i aktuelnosti. A korupcija i socijalna nepravda i danas su velike, možda i veće nego ikada pre. Vladika tvrdi u prvoj rečenici ovog predgovora da je velika zabluda da hrišćanska teologija tek u novije vreme pokazuje interesovanje za socijalnu stranu ljudskog života, a da ga ranije nije pokazivala. Ja ne vidim da stvari stoje tako i da hrišćanska teologija i hrišćanska crkva uopšte danas pokazuju bilo kakvo interesovanje i brigu za socijalne probleme društva. Ću pitati vladiku posle, ali ne vidim da iko osjeća bol. I to je možda ono najbolnije, što tog bola danas u nama nema. I danas, kao u svakom pokolenju, među hrišćanima i klericima i laicima dolazi do narušavanja, unižavanja i čak izneveravanja evanđelskog ideala. To je svima očigledno i jasno. I hvala vladiki što je napisao i podvukao da uprkos tome sam taj ideal nikada nije bio napušten, niti poreknut, i da je svako crkveno pokolenje davalo svoju živu potvrdu tog ideala u novim svetiteljima crkve, bogočovečanskim svedocima istine čovekove ličnosti u Hristu. Pa neka tako bude i sa nama. U svim ljudima koji stradaju od siromaštva ili od bolesti, neznanja, nepravde ili tlačenja, nastavlja se stradanje samoga raspetoga Hrista. A stradalnici svih vrsta kroz to i takvo podnošenje stradanja uzimaju učešća u božanskoj ekonomiji spasenja. Sveti Jovan Zlatoust, jedan od najvećih hrišćanskih propovednika društvene jednakosti i pravde, nije se u tome rukovodio nikakvim romantizmom ili sentimentalizmom, već jasnim viđenjem tela Hrista. Socijalna beda je produženje stradanja Hrista, koji i dalje strada u liku članova svoga tela, crkve. Zlatoustov socijalni angažman bio je prvenstveno soteriološki motivisan da bi iz života ljudi uklonio izvor duhovnih iskušenja, da bi sačuvao ljude za evanđelje Hristova. Koren svakog pojedinačnog društvenog poroka i zla Zlatoust je video u čovekovom egoizmu i sebičnosti, u pohlepnoj želji za sticanjem i posjedovanjem dobara isključivo za sebe, za svoju korist i uživanje. On je verovao da su ne samo bogatstvo, već i samo vlasništvo za hrišćane velika duhovna sablaza i gotovo nepremostiva prepreka na putu ka spasenju. On je težnju ka sticanju bogatstva nazivao strašnom bolešću. Onima koji su zaraženi njome, bogatstvo se čini dragocenijem od svega ostalog. Siromaštvo siromašnih je posledica bogaćenja bogatih. Bogatstvo direktno proističe iz ljudske nejednakosti, a ta nejednakost je posledica dubinske nepravde koja vlada u svetu, a tragični je rezultat dejstva praroditeljskog greha u ljudskom rodu. Zlatoustovo shvatanje privatne svojine bilo je strogo funkcionalno. Posjedovanje je opravdano samo i jedino ako se pravilno upotrebi. Ovo pravilno može da znači uvek i samo jedno, za dobro drugih, bližnjih, malih i posljednjih slugu Božijih. Gladne nahraniti, nezbrinute zbrinuti, siromašnima pružati potrebnu pomoć, to je jedina svrha posjedovanja materijalne svojine kod hrišćana. Sveti Jovan Zlatoust nije bio ni političar, ni sociolog. Društveni problem za njega bio je etički problem ličnosti i zajednice, koji svoju osnovu ima pre svega u dogmi o vaploćenju Boga Logosa i o spasenju u Hristu. Kao pastir crkve on je nastojao na preobražavanju starog društva ovoga sveta u novo bogočovečansko društvo, govoreći često o sili i čovekoljublju crkve, o blagodatnoj crkvenoj pedagogiji. A pedagoški metod koji Sveti Jovan Zlatoust priznavao i nalagao drugima sastojao se u obraćanju ljudskoj slobodi. To je osnovni ideal, ali i glavni izvor nemoći i ograničenja hrišćanske propovedi socijalne vrline u sudaru sa duhovnom inercijom, ravnodušnošću i otvorenim protivljenjem ogrehovljenog društva ogrezlog u individualizam, egoizam i sebičnost. Društva kako je bilo onda u njegovo vreme, a kako je i u naše vreme danas. Svakako najbolji način za iskazivanje Hristolikog čovekoljublja za Zlatoustog su bila milosrdna dela svake vrste i pre svega davanje milostinje. Istinska hrišćanska ljubav i čovekoljublje treba da se u životu hrišćanskog društva dokažu kroz angažman crkve i njenih sveštenika na ostvarenju socijalne jednakosti svih po slici jedinstva u telu Hrista. To ne znači da crkva i hrišćani treba da budu politički moćni ili bogati da bi imali da dodeljuju i drugima. Sveti Jovan Zlatoust smatrao je ekonomski napredak za crkvu opasnijim i od samih progona, jer ekonomsko blagostanje kod hrišćana rađa lakomislenost, površnost, ravnodušnost i nominalizam na planu vere. Neka Gospod nastavi da čuva i nas same i naše crkveno pokolenje od tog iskušenja. Hvala.
I na kraju, jedno, ako tako mogu reći, kompletnu i sveobuhvatnu observaciju ove večeri, da će naš arhipastir i otac, episkop niški gospodin dr. Jovan Burić, koji je, kao što svi znamo, inicijator i glavni pokretač ovoga, kako reče gospodin Dejan Lučić, do sada neprevaziđenog izdavačkog poduhvata, poduhvata koji nije preuzet da bi se u nečemu bilo prvi, svakako, već pre svega i jedino zbog toga što je postojala i od uvijek postoji nasušna potreba u našem rodu da Svetoga Jovana Zlatoustog čitamo i njegovim poukama, njegovim rečima se poučavamo na svome maternjem jeziku. Preosjećamo veliku zvuk. Hvala.
Šta reći u ovom velikom blagoslovu? Blagoslovu Božijem i danu i blagoslovu svetitelja miloga i dragoga Jovana Zlatoustog, na prvom mestu da čestitam ovaj praznik, a obeležavam ga skromno, liturgijski, služeći liturgiju danas sabrano sa velikim brojem sveštenstva u Lipovcu i već smo i govorili. A večeras u ovom bogoslovskom učilištu, zahvaljujući se gostoprimstvu oca rektora i istovremeno čestitajući mu na velikom odlikovanju još jedan put i blagodareći na lepoj reči koja nije spekulacija nego jedno svedočenje dugogodišnjeg pastira, oca i učitelja, mnogih od vas, pa i mene da kažemo, a isto tako da se zahvalim blagoslovu Božijem što je ovaj deo, tom drugi izašao, sa tim u vezi našem Dejanu koji se potrudio da to uradi blagovremeno sa velikom žrtvom, a on nosi veliki krst, da znate, koji mnogi ne znaju i to će ga izvesti pred Boga, a osobito nadamo se da će nas pomilovati molitvama Sveti Jovan da kaže, evo i nas mucavih i ovakvi kakvi smo, nešto smo prineli kao uzdarje da bi utešili narod, da bi mu dali da se uče od Jovana Zlatousta, jer to mi nismo u stanju. Također i našem profesoru Ivici da zahvalim na lepoj reči i trudu, pošto on se bavi ovom temom i sigurno nekim stvarima i dimenzijima je pozvaniji da uđe u sve nijanse i da mu je to povod da dalje radi i usavršava se, jer doktorat je školski rad. Ako se on posle ne ostvaruje u projektima, u delima, u ne samo pisanju, nego u negovanju ličnosti i prenošenju toga znanja, onda ni taj doktorat nema smisla, bilo čiji da je u pitanju. Mi imamo za primjer doktora Evharistije, on je jedini par excellence, Sveti Jovan Zlatoust. Pošto su moji sagovornici duže govorili, a moramo misliti na vas, ja sam mislio neke od dimenzija da povežemo jednu, da kažemo, celinu, ali pre nego što bi nešto rekao kratko, da nabrojimo u ovom tomu koje su to spisi ovde objavljeni i zašto baš ovakav izbor. Znači, imamo dijaloge o sveštenstvu, beseda prva po rukopoloženju, protiv Anomeja, Judejima i Jelinima, protiv Judeja, o proklinjanju, beseda na Novu godinu i na kraju o Lazaru Bogatašu. Može se reći da posle predgovora i na kraju pogovora prevodioca da imamo jedne četiri celine. Znači, prva celina o sveštenstvu, o kojoj smo već čuli, i ona nagoveštava u stvari nameru priređivača da ipak se napravi jedna svrsishodna celina, prosto jedno iz drugog proizlazi i povezano je. A kad čovjek ovako na prvi pogled pogleda, onda bi pozadi video unutarnji ključ i način i oni koji prevode i priređuju, ali i samog Jovana Zlatousta, njegov, da kažemo, ključ i njegov metod. Na prvom mestu, dozvolite mi da istaknem učešće Svetog Jovana Zlatousta u otkrovenju. Što će reći da je otkrovenje proces. A to je neprekidno darivanje Duha Svetoga i učešće u blagodatnom životu crkve. I ono što je za njega kao pastira veoma važno jeste briga za pravu veru. Bez prave vere nema dela i ovde što se tiče vere je veoma bitna beseda protiv Anomeja. A vi znate, on ih je zvao da su oni zabludeli. Anomeji su jedna frakcija poluarijanaca i on ima jasan adresat, a to je običan narod. Čak i nepismen, dovoljno neprosvećen i nedovoljno učen i načitan. Beseda nije upućena bogoslovima. Drugo što je vrlo bitno da istaknemo, pored svih sposobnosti koje ima, on stvara raspoloženje u besedi. Besedom i svojim obraćanjem očinskim, pastirskim. On u pasti ispred sebe ima i jeretike. Šta bi mi danas rekli? Ajde, ti si po toj stvari pogrešio, izlazi napolje. On to ne radi, nego s ljubavlju stvara raspoloženje i jasno pravi razliku kad je u pitanju anomejstva, vi znate tu jeres, većina od vas zna, da pravi razliku između znati i razumevati i navodi razliku onoga anavasis i katavasis. Vi znate da je Gospod se unizio, uzeo slugu Ebed Jahve kao sluge Božijega. U tom uniženju govori u stvari o onim energijama koje su različite od suštine, da mi ne možemo poznati Boga kao što su Anomeji mislili, poznati i znati Boga, nego kaže, i citiram njegovu rečenicu, da ilustrujem ovu svoju misao. Znamo da Bog jeste, a ne znamo šta On jeste. Znači, jasno odgovara I navodi argumente iz Svetog pisma i tu je zaista neverovatan poznavalac božanskog otkrovenja, gde jasno otkriva nam ključ kao predstavnik erminetike, uključujući doprinos antiohijske škole i aleksandrijske škole. I prevazilazi bukvalni smisao i samu alegoriju kao takvu, a to kažem za ove koji ne znaju, to je znači kad uzmete neki lik, ime ili događaj iz Starog Zaveta i dajete mu, da kažemo, prenosni smisao. Ili dajete bukvalni smisao, on ide dalje i daje taj tipološki koji je veoma bitan. Zašto ga sad ističem? Zato što će posle ove besede uslediti besede judejima i jelinima. Vrlo kompleksna priča. Tako da imate jednu nit temelja o pastirstvu, koje je, da kažem, pisano povodom bekstva samo Grigorija Bogoslova. Znači, on se ugleda na svetog Grigorija Bogoslova i otac rektor je to lepo izložio. Zašto on pravda i svoje bekstvo i izbjegavanje te najuzvišenije službe? A kad je već postao pastir, on ne uzda se u svoje, što kažu, sile, nego se predaje kao sasud Bogu živome, da Bog ga nauči, iako je savladao sve veštine i poznaje, da kažemo, tek Svetog pisma, nas upućuje na jednu veliku i važnu dimenziju koju bih hteo vama sada da istaknem, pogotovo savremenim teolozima, bogoslovima koji izučavaju, a to je ta napetost ili taj problem nerazumevanja najdublje poruke istorije, sveštene istorije koju tumači Zlatoust i u njoj učestvuje, već sam rekao, otkrovenje je dogodilo se, događa se i događaće se, i eskatologije. Jer danas ima ljudi koji misle da je eskaton došao i ponašaju se kao paskaliti, ništa to, oni misle neravnoteženo. I imate u tumačenju kod savremenih teologa toliko problematičnosti, zato oni beže od svetog Jovana Zlatoustog i plaše ga se. Pogotovo kad je u pitanju egzegeza. Lakše im je naučiti nemački jezik i otići tamo gde su otišli, jer ovo traži duh. Ne samo znanje jezika, kritičko ili da poznajemo rečnike i savremene jezike. Dakle, u tom podvigu sveti Zlatoust, ja sam ovde pripremio jedno čitavo predavanje, ako Bog da, oče rektore, nekada javno govorimo o judejima, uloga judeja u stradanju Mesije, i mislio sam da to bude predgovor, ali sam, evo, zna, Dejan rekao, ja povlačim ovaj predgovor, nisam do kraja sve nijanse objasnio koliko treba za jedan predgovor, drugo, da li je svrsishodno o ovom spisu, a ovde se radi o spisu koji je nastao u vreme kad je on bio u Antiohiji. I povod je neposredno slavljenje od strane Judeja ili nametanje dobrih običaja judejskih hrišćanima. I još najvažnije, pošto su bili judeokrišćani u toj, da kažemo, sredini, i mnogi su naginjali judejskim običajima. Nije to samo onaj problem koji postoji kao takav, bio je da li treba se obrezivati i ostale probleme koji su apostol Petar i Pavle već rešavali u ranohrišćanskoj zajednici. To je samo po sebi bilo jasno hrišćanima. Međutim, ovdje je bilo mnogo složenija priča, što je tako bilo društvo, jer tada se neke stvari nisu jasno iskristalisale ni u dogmanskom smislu, iako su postale u biću crkve. I da ne dužim, dakle, tu, kad je u pitanju Nova godina, recimo, pošto su Judeji ukrašavali Novu godinu, onda su, on kao svetitelj, kao pastir, tražuje drugačiji način slavljenja Nove godine. Isti problem danas imamo. Znači, ko hoće da nauči, kako treba da uče ove, kako se slavi Nova godina, i jedne i druge, nek čita Jovana Zlatoustog, jer tu vidimo da kažemo, probleme sa kojima se on sučeljavao kao pastir, koji duboko razmišlja. Nije u pitanju samo moralizam, kako to kažu, ili spoljašnje osuđivanje i prozivanje. On je bio prorok, koji osuđa Božeg i pun ljubavi svetiteljske, da u svojoj, da kažemo, metodici koristi sve načine dovijanja da dobije svakoga za Hrista. Na hiljade i hiljade načina on, recimo, može se to, Ivice, pisati posebno, možda bi dobro bilo da se ti baviš sada jednom dimenzijom, koliko je on primjenjivo, koliko je on bio dubok psiholog, koliko je on poznavao čoveka, da vi ne možete da verujete na koje on načine se sve snalazio da bi svakome prišao pojedinačno i da bi ga dobio za Hrista. To je zaista može da uči i dubinska psihologija i pedagogija, koja uopšte, da kažemo, ne poznaje ove, da kažemo, delove. Ovde su po prvi put, rekao otac rektor, neka dela koja su prevedena. Međutim, po prvi put imate na srpskom jeziku i to sa grčkog, to je razlika. Jer ima nekih reči, recimo ja sam ovde našao jednu reč gde se obraća teknon, nis thite, oti apelaves si ta agathasu. Jedna reč koju tumači on iz Lukinog evanđelja i bukvalno upotrebljava imajući ono životno iskustvo da je dobro Ivica rekao da obojica koji su ogoljeni posle smrti idu pred Boga, imaju ono po Božoj promisli, proniji ili teodicei, koje on izložio, malte ne celu teodiceju, ovo što ste vi rekli. Dakle, onaj koren, bez obzira da si bogataš ili si Lazar ubogi, grešnik ili onaj koji je ugodio Bogu, imate isti koren da ono što je Bog dao čoveku je veoma bitna rečenica za one koji smatruju da smo dualističko učenje primenjuju na čoveka. Evo, Jovan Zlatusti jasno govara da čovek nije dualističko biće. Da ne zbunjujemo, naravno, narodi, da kažemo, past. U tom smislu, kako idu besede, kako su poređane, već sam vam rekao, protiv Anomeja, o Jelinima, o Judejima, o proklinjanju, koje je veoma bitno, zato što ovde ima mnogo u rečniku, kod naroda i kod sveštenstva, veoma opasno, da se kunu ljudi, toga imaju, da kažem, bilo i u Crnoj Gori dok sam tamo, ali ovde je u pitanju iznutra lelekanje i kukanje na život. Imate mnogo mesta, oci sveštenici, koji možete koristiti iz ove besede kod Jovana Zlatusta. I na kraju, da kažemo, tu besedu o Lazaru Bogatašu, koje je, da kažemo, soteriološka, ali bi ja istakao još jednu dimenziju, a to je eskatologija. Već sam pomenuo to. Tu su eskatološki elementi. Dakle, ako hoćete da vidite najbolje nauku o poslednjim vremenima, koja nije apokalipsa, nego eskatološko osjećanje prožima čoveka, i već smo to, da kažemo, naznačili odnos između istorije i carstva nebeskoga, te napetosti, on jasno poručuje onima koji su poklonici Starog Zaveta i judejskih običaja, jasno kaže da je Sveto pismo Starog Zaveta crkvena knjiga. I kad se ispunilo mesijansko očekivanje i kad je Gospod pokazao svoj odnos prema Tori, prema zakonu, prema hramu, prema običajima, prema praznicima judejskim, govori o ispunjenju one zlatne niti mesijanske ideje, da bukvalno ne pribegava nekoj fantaziji ili preteranom, da kažemo, tumačenju te sveštene istorije. Jasno i glasno on razdvaja bitno od nebitnog. To je veoma važno. Jer ima tu mnogo toga. Vi znate da se u manastirima savjetovali, kažu da je otac Justin savjetovao monasima, nemojte čitati Sveto pismo Starog Zaveta, dok ne sazrite duhovno. To ne znači da ne treba da čitaju, kad su u pitanju psalmi. Dakle, Sveti Jovan Zlatoust taj pristup i ta metodologija, ovo bi nas odvelo u dalje tumačenje, samo započinjem ili hoću da zagolicam i da vas zainteresujem, pogotovo za teologe, da sveštenike molim da površno ne čitaju, nego treba čitati u celini. Zato ne treba istrčavati kad su u pitanju predgovori i kad je pisanje ovakvom složenom pitanju kao što je antisemitizam. Moram priznati da je zaista sveti Jovan Zlatoust jako dragocen, ali je jako teško, priznajem, odmeriti, izmeriti sve argumente, pogotovo kad je u pitanju krivica Sinedriona. Uglavnom, i time da zaključim, ne bi dalje, jer bi otvorio sigurno dalju priču, ili će biti prilike možda jedno celo predavanje tome da posvetim, da je ipak ona vlast koja je trenutno bila i koja je sudila Gospodu Isusu Hristu, da ona snosi veliku odgovornost i krivicu. Jeste masa vikala, raspni ga, raspni, ali se to ne može uzeti kao argument da se optuži ceo jevrejski narod. Znači, to je poenta. Da oni koji su vladali u to vreme, Sinedrion, koji vi znate koliko je njih bilo, ali u Sinedrinu vam je bilo, bili su ljudi koji su bili pristalice Gospoda Isusa Hrista, među njima Josip iz Arimateje, imate druge. Tako da, što se tiče mase i rulje, iako imamo u bogoslužbenim tekstovima vrlo jasno, o Judeji, šta mi učiniste? Potresne pesme koje dublje izražave, a to ne znači da treba te tekstove brisati radi lažnog ekumenizma, što su već učinili demokatolici. Čuli ste to? Da oni izbacuju već iz bogosluženja te tekstove da bi se kao vodio dijalog sa Judejima u Americi ili u Zapadu sa tim zajednicama. Mislim da je greška jer se radi o kontekstualnosti i o načinu na koji je pesnik to govorio i ne može se to pripisati. Dakle, ovo je jedna, da kažemo, interesantna tema i moram priznati da Jovan Zlatoust proročki to dobro je znao da razdrma i dobro da otrezni same hrišćane, pravoslavne, što ne znači da njegovo pastirsko srce nije bilo razapeto i za njih, pa i za te judeokrišćane. Sam danas to pomenuo u Lipovcu, znaju stari Enrika Josipa pokojnoga, on je bio judeokrišćanin. I mi smo imali prilike pre 30 i više godina da slušamo njega u Beogradu, da slušamo njegovo svedočenje. Moram priznati da kad sam ga slušao, zamislio sam se. A nekako u nekim užim krugovima imate jednu zilovsku priču, za sve su krivi Judeji, Jevreji, masoni, evo sad i u Nišu su potegli pitanje simbola ili ne znam ja ovih malteških vitezova. Dakle, ljudi jedva čekaju nečemu da pišu, a nisu do kraja, da kažemo, informisani. Meni je jako žao i mene su danas to u novinama tamo pomenuli, jer smo osveštali kliniku za operaciju srca i ona je vrlo važna za ovaj grad. I zaista nam treba duhovnog rasuđivanja, jer ima ljudi koji uzmu, pa čak i Jovana Zlatousta, istrgnu ga izvan konteksta, zgrabe taj deo i kaže to je Jovan Zlatoust rekao. Verujte mi, doktorat je neki moj uvod u Jovana Zlatousta. Što više iščitavam čak ovih dana, došao sam do nekih, u istraživačkom radu, do nekih novih momenata da bi recimo sad, moram priznati Ivice, da možda je trebalo sačekati objavljivanje doktorske disertacije. Znači, čovjek dolazi u istraživanju do novih i novih momenata i ja tu negde moram napraviti jednu korekciju i pošteno reći, tu stvar nisam do kraja izučio. Tako da, nemojte od mene očekivati da ja ne voleo i insistirao. Danas sam druge momente istakao u manastiru što se tiče Judeja i Jelina. Samo bi rekao na kraju, i evo utvrdilo se da u ovoj besedi Jovan Zlatust koristi Josipa Flavija. Znači, tačno možete naći te judejske starine, njegovo delo, gde on citira, a da ne govorimo o kad on tumači dela apostola, apostolska, on zaista tu još više koristi. A još ta reči koji govori o jelinima, s jedne strane, s druge strane, koristi njihove misli nekog od filosofa. Tako da je, da je to, da kažemo ovako, složenije za vas, bogoslove, teologi koji se pripremate, koji volite bogoslovlje, zaista je rizično baviti se Jovanom Zlatustom i veliki broj izbjegavao. I retko ko se usuđivao da radi doktorat iz njegovog dela. I znate da je najbolji poznalac kod nas vladika, to nas je posle vladike Nikolaja i oca Justina, da je vladika Danilo Krstić kod Georgija Florovskog doktorirao. I da mi nije njega bilo, on mi je dao ključ i pomoć. Ne bi se, verujte mi, usudio. A sada, što više ulazim, dolazim, da kažemo, do jednog stanovišta da ne treba žuriti sa objavljivanjem. Tako da će biti prilike, kad su druga dela, čuli ste, to će biti 25 tomova, bit će prilike da u svakom tomu novu dimenziju predočimo javnosti, naučnoj, bogoslovskoj, pogotovo što se tiče pastirstva. Ja molim sve sveštenike, prosto ne raspisom, ne naredbom, pogotovo zbog knjiga sveštenstva. Jer danas sam pitao one sveštenike u Aleksincu koliko je njih pročitao delo o sveštenstvu. Što se tiče učenika bogoslovije, ove bogoslovije, većine koji su završili prizrensku bogosloviju. Samo su od tog broja dvojica pročitali Jovana, to delo Jovana Zlatusta. I ja verujem da mnogi sveštenici nisu pročitali knjigu o sveštenstvu, iako su imali prilike, kao što rekao otac rektor. Voleo bi da svaki sveštenik ima to na stolu, da se podseća, ali da vas ne uhvati malo dušnost. Jer isti Jovan Zlatust koji je bio strog, Bog i njemu popustio, kao i svecima, neko iskušenje i neku bolest, da bi bili milostiviji i milosrdniji. Da budu više strogi prema sebi, a blagi prema drugima, jer na jednom mestu kaže da se milostinja i milosrđe na sudu će se više pohvaliti nego strogoća i rigidnost. Isti Jovan Zlatust. Tako da oni koji mu pripisuju rigidnost moralističku nisu pravu, pogotovo na zapadu. I koji ga samo svode na propovednika, molim vas, već sam rekao i time da završim. Ovim izborom smo pokazali i time da završim vezu između vere i dela. Njegovo pastirstvo kao kruna, kao da kažemo potencijal ogroman koji je dobija svaki sveštenik, njegov trud da se očuva vera, da se u takoj multikulturalnoj i multikonfesionalnoj sredini kao što je Antiohija, koja je isto bila bogata prestolnica. I to je ovo što je opisao o bogatstvu. Znate to, kad čujete šta je on zatekao, da su hrišćani jeli zlatnim kašikama, da su ležali na krevetima osnovene kosti. To, znate, to što se on kako govori o bogatstvu, o svili koja se slivala sa svih strana imperije rimske, Novoga Rima, odnosno Konstantinopolja, verujte mi, tu malo treba imati i te podatke, jer se može govoriti na osnovu njegovog dela o društvu tog 4. i 5. veka, koje je nešto slično ovome, ali što se tiče nekih bogatstava i nekih stvari koje su se tamo dobili, mislim da u toj meri ne. Kad se govori o Antiohiji, ili tako, bilo je 80% srednje staža, odnosno 10% bogataša i 10% siromaka. Po proceni naučnoj. Koliko se sećam nekog podatka, kad smo priređivali, pazite, ono kritičko izdanje koje je Ostrog, i tamo u fusnotama imate čitav materijal koji je veoma bitan, jer su to reference veoma važne. Nema pričanja uprazno, nego imate tačan podatak. I sad recimo kad govorite, mi nemamo srednji stalež, tako? Ipak je, ne možemo da pravimo paralele, komparaciju između jednog i drugog, i tu sad treba videti da kažemo kad se koristi ovako delo, ono je više, da kažemo, pastirsko, inspirativno, i lepo je Dejan rekao da to nije namenjeno naučnicima, zato što za svaku ovu stvar ovde treba fusnota, kritička, delo, vidi kod toga i toga, da se ne dogodi kao sa dobrotoljubljem. Ovi naši ziloti koji čitaju, više zurloti i neravnoteženi, oni čitaju mnoga mesta od Origena, od Evagrija, a nemaju komentara da to nije prihvaćeno učenje od pravoslavne crkve. I oni se na to pozivaju, kritikujući celu vaseljenu i patrijaka i sabor. Dakle, ta neuravnoteženost u monaštvu čak. Preporučivo je, ne znam ovde koliko ima monaka, a slušajući i danas sam to rekao, da je vrlo važno svete oce sa blagoslovom i kontrolom ljudi da čitaju. Jer često puta odu u jednu krajnost. Odu u krajnost, da kažemo, starčestva, duhovne literature, ili odu u drugu krajnost. Samo istorije, patrologije, izbjegavajući da čitaju žitija sveti. Kod Jovana Zlatoustog imate realistično, bogočovečanski, najuravnotežen, zato što je on prevazišao ove dve škole i sve njihove pozitivne i loše, da kažemo, stvari koje su škole same po sebi nosile. Tek kasnije sinteza, pogotovo Kapadokijaca, ne govorimo o Dionisu Areopagitu i Maksimu Ispovedniku, Jovanu Damaskinu, pa dalje je usledila ta sinteza i uvek treba pažljivo čitati. U tom smislu pozivam sve sveštenike, bogoslove, vas profesore, bogoslovije, da vrlo ozbiljno, kad imate već, mnogima nije data prilika da uče starogrčki i da provode u Grčkoj po 10 godina, meni je žao što oni koji su najpozvaniji, da im je život u krstu i u podviku, da nisu, malo su, da kažemo, prevodili i ostavili iza sebe. A sami znate, ako jedan narod nema dela svetih otaca, to nije zreo narod. Time je završen da je ovo mali i skromni naš doprinos, ne gordeći se, nego postičući bogoslovsku javnost, da još više, još bolje druge svete oce, komparativno, znači zajedno sa Jovanom Zlatoustom, treba izučavati i još više komentarisati i, što je najvažnije, živjeti po tome. Hvala vam na pažnju. Prostite što sam odlučio.
Hvala prosječnim vladiko. Da iskoristim priliku da vas obavestim i pozovem da 2. decembra, utorak, dakle, u isto vreme, u 19 sati, dođete i prisustvujete promociji dela i knjiga